Domnule Șerban Iosifescu, sunteți președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământ Preuniversitar. Putem vorbi de calitate în învățământ într-o perioadă în care schimbările din mediul politic aduc de la sine schimbări în învățământ?
În mod normal, calitatea se asigură indiferent de opțiunile politice, pentru că este vorba de a căuta să îndeplinești niște obiective stabilite prin politicile educaționale, a stabili niște indicatori care îți arată dacă ți-ai atins sau nu obiectivele, să evaluezi modul în care au fost atinse aceste obiective. Deci calitatea întotdeauna se asigură în funcție de niște obiective pe care le stabilim la nivel de politici educaționale. Pe de altă parte, este adevărat că reforma educațională și, în general, funcționarea sistemului duce la efecte palpabile pe o perioadă mai lungă de timp. Din acest punct de vedere, este nevoie de o stabilitate a politicilor educaționale, nu neapărat la nivel de politică de stat sau de partid.
Fiecare ministru care a ajuns la conducerea Ministerului Învățământului a venit cu propriile schimbări, cu propriile reforme și atunci continuitatea unei reforme în adevăratul sens al cuvântului n-a avut loc.
Asta este adevărat, dar acum avem premizele unui pact pentru educație și care, în mod normal, fiind semnat de toate partidele politice, ar trebui și respectat. Este prima dată când există semnăturile fruntașilor partidelor pe un astfel de document de politică educațională. Deci, după părerea mea, aici ar fi create premizele pentru realizarea unei reforme cât de cât consensuale.
Spuneți-mi, ce înseamnă că asigurați calitatea învățământului?
Noi mai mult evaluăm calitatea, adică suntem acel ochi critic, de fapt prietenul critic al sistemului de învățământ. Calitatea se asigură la nivelul unității școlare, practic în relația profesor-elev. Acolo se generează o educație de calitate. Noi putem să facem un control al calității, putem să evaluăm calitatea, putem să propunem măsuri de îmbunătățire a calității, stabilim standarde și așa mai departe, dar asigurarea propriu-zisă a calității se realizează la nivel de clasă.
Și aceste standarde sunt exclusiv pentru România sau trebuie să ne referim, să facem referire și la sistemele țărilor din Uniunea Europeană sau, eu știu, alte țări?
Aici sunt două aspecte. Pe de o parte, nu există acquis comunitar, adică o legislație, acte normative la nivel european care trebuie implementate la nivelul educației. Deci, practic, tot ce înseamnă educație și cultură, în general, este lăsat la latitudinea fiecărui stat membru, dar pe de altă parte, pentru a asigura o dezvoltare coerentă și unitară, este bine să ne aliniem recomandărilor inițiativelor europene și internaționale. Dar nu este vorba de standarde internaționale. Fiecare stat fiind suveran în stabilirea propriilor standarde educaționale, inclusiv de calitatea educației.
Și ce înseamnă în România un sistem de învățământ bun?
Aici ar fi foarte multe de discutat. Noi încercăm să convingem toate părțile interesate că trebuie să pornim tocmai de a defini ce înseamnă o școală bună. Până acum, ca să vă dau un exemplu, până inclusiv acum, inclusiv în discuțiile cu părinții, constatăm că elevul bun este cel care este capabil să repete o anumită informație transmisă la școală. Ori un astfel de concept despre elevul bun nu mai este actual. Nu este importantă reproducerea informației, ci lucrul cu informația și chiar crearea de informații. Ca atare, extinzând discuția, ar trebui să ne stabilim foarte clar și pe baza unui document strategic care sunt valorile și principiile pe care așezăm întreg sistemul de învățământ. Pentru că dacă definim ce este o școală bună, atunci putem intra într-un sistem de calitate și să lucrăm într-un sistem de îmbunătățire continuă. Pentru că dacă nu știm spre ce tindem, care sunt competențele și profilurile de ieșire din diverse niveluri și subsisteme ale sistemului de educație și formare, este evident că nu putem nici îmbunătăți.
Pentru a avea un astfel de sistem de învățământ și o școală bună, avem nevoie și de profesori buni, de dascăl bun, oameni care să înțeleagă că a memora și a reproduce motamo o lecție nu duce la o evoluție.
Mai mult decât atât, îndepărtează pe copii de școală. Acum, informația este, în general, accesibilă pentru o foarte mare parte a populației și va deveni din ce în ce mai accesibilă. Acum, oricine are un calculator și nu știe, de exemplu, când a domnit Carol cel Mare, se poate afla această informație în 10 secunde de pe internet. Deci găsirea unei informații nu mai este problema. Problema este ce facem cu informația, cum o folosim, cum o comunicăm, cum o prelucrăm. Aici este miza mare a școlii. Practic să dezvolte nu atât competența sau capacitatea de a memora o informație, cât capacitatea de a găsi o informație relevantă, de a discerne între informația cu adevărat relevantă și gunoi, pentru că trebuie să fim conștienți că 90% din ce circulă pe internet nu este o informație relevantă, să organizeze informația și să o comunice mai departe, să creeze, să genereze informații. Or, aici este evident că rolul profesorului este imens. Și, în general, contrazice ideea că, pe măsură ce avem un acces mai bun la computer și la sisteme de calcul, rolul profesorului scade. Dimpotrivă, rolul profesorului crește, tocmai pentru în dezvoltarea acestor competențe cheie numite, dar și competențe profesionale.
Profesorii sunt conștienți de această nouă misiune a lor?
Profesorii, vă pot spune cu mâna pe inimă că sunt din ce în ce mai conștienți. Noi suntem angajați într-o mulțime de programe de formare și dacă, să spunem, eu am lucrat în cercetare din 1992, dacă acum 10 ani această idee întâmpina o rezistență foarte mare și încă profesorii mai vorbeau de bagajul de cunoștințe al copilului, acum sunt mult mai deschiși și devin conștienți de limitele lor în transmiterea de informație și de rolul lor din ce în ce mai pregnant în dezvoltarea competențelor de a lucra cu informații.
Și aici vă referiți atât la profesorii din mediul urban cât și la cei din mediul rural.
Din păcate, cei care au avut acces mai mult la programe de formare și la informație, fiecare județ are o mulțime de statistici despre participarea la formare. Dacă intrăm în adâncime, vom vedea că unele cadre didactice participă de câteva ori pe an la astfel de programe, altele nu au participat la astfel de program de zeci de ani. Deci aici cumva trebuie intervenit la nivel de inspectorat o evaluare, o monitorizare mult mai atentă a participării la programele de formare.
Există aici o diferență și între învățământul privat și cel de stat?
Aici, din păcate, de multe ori diferența este în defavoarea învățământului public, învățământului de stat, pentru că învățământul privat, fiind privat și cel puțin până în prezent finanțat din taxele plătite de părinți, și a trebuit să adapteze mult mai repede la nevoile pieței și la nevoile, la cerințele părinților. Și aici școlile private au știut, fiind dependente de piață, au știut să deschidă mai mult, dar sunt și foarte multe școli publice care încep să înțeleagă acest lucru.
Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre testările internaționale și gradul de reprezentare al României, locurile unde ne-am clasat?
Dacă noi suntem de acord că este bine să ne comparăm cu alte sisteme de învățământ în domeniile fundamentale, de exemplu lectură, matematică, științe, participarea la astfel de testări internaționale aduce date foarte relevante. De exemplu, noi am participat la nivel preuniversitar la 3 testări internaționale. Este vorba de TIMSS, care este vorba de al 3-lea studiu internațional privind predarea matematicii științelor. Noi am participat, am făcut 4 aplicări la aceste testări în 1995, 99, 2003 și 2007. Și dacă între 95, 99, 2003, performanța în general era sub medie, dar constantă, în 2007 este sub medie și în scădere. Același lucru se vede și la PISA, este programul internațional administrat de OECD cu două componente, științe și lectură. Ori față de 2000, în 2006 față de 2000 avem iarăși o scădere a performanțelor. Acest lucru fiind confirmat și de testarea PIRLS, care este o testare tot în domeniul competențelor de lectură, la care am participat de două ori în 2001 și în 2006, pentru copii de 10 ani. De exemplu, în 2001 eram cu performanțe peste medie, aveam locul 22 din 35 de țări participanți, iar în 2006, sub medie, în scădere, locul 38 din 47 de țări. Deci, din acest punct de vedere, suntem, pe de o parte, suntem sub mediile internaționale, la matematică, științe, lectură, și pe de altă parte, performanțele au scăzut în ultimii 10 ani.
De ce?
Aici sunt foarte multe cauze. O cauză, cred că a spus-o și dumneavoastră, e vorba de această interferență a politicului în educație și mai ales promisiunea cu tente electorale făcute de absolut toate partidele înainte de a veni la putere, care au învrăjbit practic diversele părți interesate în realizarea unei reforme. Astfel, în loc se discută foarte mult despre salarii, că unii au promis și n-au dat, că alții trebuie să dea. În schimb, modul în care ar trebui pregătiți profesorii pentru a face educație în secolul 21 se vorbește, din păcate, foarte puțin. Un alt factor ar fi și deficiențele în sistemul de evaluare. Se știe că ceea ce nu se evaluează nu se învață. Și dacă, de exemplu, la o teză cu subiect unic se testează practic memoria copilului, este evident că toți profesorii vor îndopa pe copii cu cunoștință și nu îi vor învăța să gândească. Dacă sistemul de evaluare se schimbă și se introduc mai multe evaluări, inclusiv similare celor internaționale la care participăm și care îi pun pe copii în situația de a găsi, de a căuta informație, de a găsi, de a interpreta, de a comunica, atunci poate și performanțele generale se vor dezvolta.
Credeți că în anii în care rezultatele noastre au fost bune pentru noi, sistemul de învățământ era altul? Nu era tot ideea de mimesis?
Ba da, era aceeași idee, numai că acum discrepanța între nevoile sociale și modul în care arată sistemul de învățământ a crescut. În timp ce sistemul de învățământ a rămas pe loc, a rămas la fel, societatea a evoluat enorm în ultimul timp și discrepanța între nevoile sociale și oferta educațională a sistemului a crescut. Și ca atare, este evident că în valoarea, chiar dacă în valoarea absolută rezultatele, să spunem, rămân aceleași, în valoarea relativă ele scad față de nevoi. Sunt mai puțin relevante pentru nevoile reale.
Practic, scoatem niște copii de pe băncile școlii care nu mai sunt actuali.
Da, vă dau doar un exemplu. S-a făcut o cercetare asupra celor mai căutate 10 meserii, să spunem, din Statele Unite ale Americii. Ori aceste cele mai căutate 10 meserii nici nu existau cu numele acum în 2005, deci acum 6 ani, acum 5 ani. Deci, practic, dacă ne centrăm sistemul de învățământ pe informație, riscăm ca, chiar dacă lucrăm la în anul 1, să spunem, de facultate cu informația cea mai nouă, după 2 sau 3 ani informația deja să fie tarimată.
Care sunt materiile noi de viitor, cele care ar asigura elevilor o adaptabilitate crescută după terminarea studiilor?
Deci problema nu este să inventăm materii noi, problema este
să le adaptăm.
Să le adaptăm. În studiul TIMSS, de care vă spunea, al treia studiu internațional privind predarea matematicii și științelor, au fost analizate și cauzele performanțelor slabe ale copiilor români. Și acestea ar fi următoarele: incapacitatea copilului de a aplica în practică cunoștințele pe care le deține, incapacitatea copilului de a aduce în școală experiența lui de viață și, iarăși foarte important, incapacitatea de a face corelații interdisciplinare. Deci, practic, noi nu ar trebui să schimbăm materiile, obiectele de studiu, ci să le integrăm, să dezvoltăm capacitatea de aplicare sau latura aplicativă a cunoștințelor respective și, iarăși, să corelăm ceea ce se învață în școală cu experiența concretă de viața copilului. Cred că acestea ar fi suficiente. Dacă la fiecare materie, fiecare profesor ar realiza acest lucru oră de oră, cred că rezultatele ar crește spectaculos într-un timp foarte scurt.